Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 287-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити трішки про в місті, а ще я маю з вами поділитися нововведеннями у моєму черговому в «Містожерському» посту. Але перш ніж ми чи пості, бляха, знову я заплутався. Перш ніж перейду до розповідей за цей випуск, поділюся своєю атмосферою. Я знову в екстрейлі, я знову дивлюся крізь вітрове скло на виноград, що нависає над автомобілем. Це подвір'я, яке пережило минулого літа пожежу. Виноград наповнюється силою, дуже-дуже великий і дуже багато виноградин виростають, і це все хилить гілля понищеного винограду до землі. Але разом з цим це створює маскування для автомобіля, а також його затінення. І тому зараз у екстрейлі перебувати дуже навіть комфортно. Я вже тут кілька хвилин і досі не впрів. А зазвичай протягом літа в автомобілі просто неможлива спека. Наче фінальна сцена з «Термінатора 2», коли «Термінатор» занурюється у розплавлений метал. У нас постійне передчуття штурмів, ворог нарощує свою потугу, ворог намагається розміновувати підступні дороги до нас, але активних бойових дій зараз не так, щоб відбувається. Ми ворога вбиваємо більше, ніж він нас. Навіть є час гратися, дивитися серіали та читати книжки. Про це я сьогодні і буду вам розповідати. Я ще хотів з вами поговорити про партнерську презентацію Nintendo. Це мало бути актуально, бо випуск мав писатися на наступний день після цієї презентації. Ми зі Смайлом дивилися її наживо. Добре, не наживо, з затримкою в кілька хвилин, бо коли вона почалася, мені треба було робити добовий звіт про вильоти. Але ми дивилися її наживо. Доки ця презентація не відбулася, я мав певні очікування. Партнерська презентація Nintendo – це презентація ігор від сторонніх виробників. Не ігри внутрішніх студій Nintendo, а зовнішніх. І я собі уявляв, зараз вийде Ubisoft і почне просто стріляти в нас своїми іграми. Ubisoft була присутня, і вона показала кілька ігор. Одну з них я навіть очікую. Хоча, якби не війна, якби не моя служба, то я би очікував на Just Dance. Мені подобалося з донькою танцювати у Just Dance, і я би залюбки придбав нову частину. Хоча я нічого не знаю у сучасній популярній музиці. А для отримання максимального задоволення від Just Dance треба трошки відстрілювати, що там популярне, і розуміти, наскільки круту пісню додали у цю гру. Так, але Just Dance – це те, що і так виходить на Nintendo Switch, і очевидно, що вийде на Nintendo Switch 2. Бо все, що доступне на Switch, доступне і на двійці. А також Ubisoft на цій презентації показали Star Wars Outlaws, і знавці кажуть, що дивитися на це було боляче. Погоджуся, графіка дуже помітно урізана, і незрозуміло чому, бо, наприклад, та ж Split Fiction не настільки погано виглядала. Не настільки, та, боже, Cyberpunk 2077 доволі класно виглядає на Nintendo Switch 2 та й Hogwarts Legacy, хоча і на звичайному Switch Hogwarts Legacy виглядало непогано. Найбільше у цій партнерській презентації мене здивувало те, що було показано три гри з різними назвами, які виглядали абсолютно тотожно. Це Octopath Traveler, це Elliot і Final Fantasy Tactics. Оце три гри з піксель-артом, в ізометрії. Якщо взяти скріншоти з кожної з цих ігор і поставити їх послідовно, то буде здаватися, що це скріншоти з однієї гри, просто з різних місць. І от дві з цих трьох ігор показували хедлайнерами цієї презентації. Оце One More Thing. вони показали тіло презентації, а потім сказали, зачекайте ще дві гри. І я такий, вау, зараз буде якийсь великий західний проєкт. Ну, як мінімум, Doom Dark Ages. Мені він нахер не впав, але це було би круто, якби показали велику західну гру. Це би дійсно виглядало як щось зовні. А вони показали чергову японщину для людей, що дрочать на ретро. З усією повагою до цих людей. Але, на мою думку, це не, ну, не так, щоб достатньо круто. Не те, що розкриває потенціал цієї платформи. Я досі не бачу стратегій, досі не бачу шутерів, досі не бачу акценту на використанні мишки, досі не бачу жодної гри, яка би використовувала камеру. Я придбав камеру, я нею скористався півтора рази, і більше вона мені не потрібна. Я більше не хочу грати у Mario Kart World, тому що, ну, це гра, в якій я не бачу ніякого прогресу. Гра мене більше не зацікавлює. Це гра, в яку я буду заходити десь на якихось вечірках, коли прийшли люди, що не дуже граються у відеоігри, і для них такий досвід буде розривним. А я за цим подивлюся і з ними разом покатаюсь, та ще й всіх їх об'їду, бо я, бляха, досвідчений геймер. Ага. Ось. Я не бачив на цій презентації нічого, щоб казало, дивіться, це крута Nintendo Switch 2, і потрібно зараз бігти купувати її, бо ось які перспективи. На цій презентації я зацікавився Plants vs. Zombies ремастер чи ремейк, ну, скоріше ремастер. Але це стара гра, в яку я грав. Я зацікавився Star Wars Outlaws, але це також уже гра, в яку я грав, не дуже стара, але, ну, я все одно в неї хочу пограти. Було цікаво побачити Monster Hunter Stories 3. Я думав, що це чергове гівно про дрочку на вбивство монстрів, але виявляється, у всесвіті Monster Hunter існує сюжетна серія ігор, Stories. І я навіть подивився трошечки трейлери першої частини, і воно виглядає цікаво. Це не просто якісь там покемони, це RPG. Це те, що я хотів від Nintendo. Зробіть мені нормальну сюжетну гру у ваших світах, нехай з вашою мультиковою графікою. Ні, на тобі Mario Paper. Просто нестерпний. Чи Mario RPG було теж? Але воно, я не зміг у те грати. Ну, неможлива гра. Коротше. Партнерська презентація була не так, щоб провальна, але я мав завищені сподівання, і це, напевно, мої проблеми. Я все ще чекаю на анонси ігор від Ubisoft. Мені надзвичайно сильно потрібна The Crew Motorfest. Я бачив, що нещодавно вийшов новий сезон, чи новий плейлист до цієї гри. І вона цілком могла би працювати на Switch 2. Я бачив, що відбулося оновлення Apex Legends для Nintendo Switch 2. Це добра новина, це гарно, що затягують і таких геймерів на цю платформу. Але поки що з більшості показаного мені не треба нічого. Я зацікавився лише 4 іграми. Monster Hunter Stories 3. Outlaws, Plants vs. Zombies, і що четверте, я не пригадаю. А, боже, Кронос. О, оце єдина гра, в яку я ще не... Добре, Monster Hunter Stories я теж не грав. Це, ну, якась така єдина західна гра, яка мене цікавить. І це така суміш Silent Hill і Dead Space. Дуже красива польська гра жахів про якісь подорожі в часі, про аномалії, про чудовиськ, про химерний скафандр з атмосферою трошечки Returnal. Загалом туди хочеться зануритись. І гра на релізі матиме офіційну українську локалізацію. Впевнений, що і на Nintendo Switch 2. Хоча, на жаль, може бути так, що локалізація буде прив'язана до мови локалізації консолі, а на Nintendo Switch 2 української немає, і у файлах українська буде, але ми її не побачимо. Тому що що? Правильно, цифрові кордони, цифрове гетто. Так, ми боролися за свободу людей у всемережжі, а доборолися до цифрових кордонів і оцих безкінечних двофакторних перевірок. І люди погані. Люди є погані за своєю природою, просто зі старту. І добрість у людях треба виховувати, треба формувати, бо інакше всі вони убивці, гвалтівники і грабіжники. І проти цього нічого не зробиш. Тільки виховання, тільки постійне нав'язування, переламування, перемелювання на якийсь позитивний лад, що є насильством. І ми всі мусимо зростати у насильстві. Бо свобода – це хаос. Так, я би, напевно, не грав за асасинів, я би грав за тамплієрів. Їхні ідеї мені більше імпонують. Світу потрібен порядок. Свобода йому не потрібна, бо людина не може користуватися свободою. Добре, я хотів з вами поділитися своїм новим підходом до закриття беклогу відеоігор. Ви послухайте і подумайте, що з цього можете перейняти собі. Отже, після відпустки в Ірландії у мене накопичився новий беклог картриджів. Я тішився, що мій беклог – це от суто ті картриджі, які вміщуються на долонці, але це теж якийсь масив. Моє бажання придбавати нові ігри нікуди не зникло. Я час до часу зазираю у eShop і гортаю свій wishlist та дивлюся, які ігри зараз на знижці. І іноді я вже навіть натискаю придбати, потім хоп-хоп-хоп, зупиняюся. Ні, чоловіче, в тебе є придбані ігри. Тобі не треба купувати ігри наперед. Бо що? Бо ти потім матимеш просто над собою тягар відповідальності перед собою минулим. А тобі цього не треба. Не купуй. І я не купую. Але я придумав собі зараз таке правило споживання відеоігор, яке трошки попускає мені придбавання. Отже, я розділив свій беклог на трійки. Я проходжу 3 наявні гри і після цього отримую право придбати будь-яку нову гру. Саме нову. Я також у цій трійці передбачив чергування. Грати одну повністю нову для мене гру і одну гру, в яку я раніше грав. Бо так є, що на Nintendo Switch 2 я часто придбаваю ігри, в які вже колись грав, і або кинув, або вони мені дуже сподобалися на іншій платформі, а тепер я хочу з новим досвідом на новій платформі спробувати у них пограти. Таких ігор є чимало. Тому, якщо остання гра, в яку я грав, була для мене такою, в яку я вже грав, то наступна обов'язково має бути повністю новою. Якщо в мене закінчилася повністю нова для мене гра, то я можу обирати або повністю нову взяти, або гру, в яку раніше грав. І зараз у мене закінчилася, вже здається, друга трійка після відпустки. І це дуже класно, я тримаюся. Лише після другої трійки я придбав нову гру. І це стала Kunitsugami. Гра, яку я ніколи би не придбав, якби не грандіозний огляд від техаського оглядача. Він мені так потужно продав цю гру, він з таким завзяттям, з такою пристрастю розповів про Kunitsugami, як я розповідатиму вам, коли її пройду. Вчора я зіграв лише першу годину, і це... Ну, це такий захват, це таке піднесення, це стільки свіжого ігроладу, який мені раніше не траплявся, хоча насправді це все не нове, просто інакше подане. Так, я взяв собі Kunitsugami, і вона стала першою грою у новій трійці. Далі я собі міркую, що візьму і допройду Fire Farm, яку чомусь дуже давно відкладаю, але... В мене там 12-й розділ, лишилося кілька розділів до кінця, вже ось-ось фінал, і там же ж сюжет. Навряд чи я візьмуся перепроходити її всю заново. Тим паче, що я пройшов такий шлях розвитку, стільки всього розбудував. Отже, наступною буде Fire Farm, ну а після цього треба грати у щось для мене нове. І в мене є придбана гра. Це Stray. Гра про котиків. І я в неї обов'язково пограю третю після Fire Farm. Ну, а коли я пройду Stray, я зможу придбати собі нову. І я вже навіть знаю, яку. Я хочу Patapon. Patapon я вже грав на PSP, але зараз вона вийшла на Switch і можна знову насолодитися. побачити, як це на іншій платформі. І після цього мені доведеться грати в якусь гру, в яку я... Коротше, ну ви зрозуміли, так? Поділив свій беклог на 3 гри. І стараюся чергувати нову для мене гру і гру, в яку я вже раніше грав. В мене навіть уже попередньо встановлені кілька цифрових копій, які я на розпродажі придбав, не втримався, ну не зміг, не встояв. Але, як ви бачите, доводиться постійно перебувати у діалозі зі самим собою. Бо наші імпульси, наші пристрасні бажання нікуди не зникають, якби ми не випрацьовували власну дисципліну. Дослухатися до себе треба, свої бажання задовольняти треба. Казати собі постійне «ні» – це лише накопичення якогось бажання, яке рано чи пізно знайде вихід, і вам це не сподобається. Я... Ось уже роками з вами спілкуюся на цю тему. Я досі не знайшов цього золотого правила, як же ж справді здорово споживати в місті. І я ж постійно міняю свої підходи, постійно адаптую власні пости. Пости? Власні утримання адаптую під наявну ситуацію. Можу бачити, що моє імпульсивне придбавання ігор дійсно зменшилося. Грошей у мене від цього не так, щоб збільшилося, бо я купую щось інше. Але в мене немає відчуття потреби кидати ігри через те, що в мене вивітрилося бажання в них грати. Або я помилився, поспішив з придбанням. Зараз я більш поміркований, більш стриманий. Можливо, це і просто вікове. Ну, бо коли тобі вже під 40, ти вже навіть не такий хтивий, як там у 20. Теж стосується відеоігор. Можна більше почекати, можна скласти плани на півроку. Добре, давайте до контенту, до вмістів. Я грався і пройшов гру Destroy All Humans. Це ремейк старої гри, яку раніше можна було пограти на PlayStation 2. Я грав у неї у 2011 році на піратській PlayStation 2, на піратському диску, який я сам записав. І тоді я зміг пройти лише навчальну місію, і мені здалося, що я про гру все зрозумів, і мені досить. А далі гра мене глючила, бо якось погано записався мій піратський диск. І ось нарешті я зміг повернути борг, я придбав цю гру, і пройшов її. Destroy All Humans – це сатиричний проєкт, дуже схожий на Saints Row, наприклад. Його події відбуваються у 50-х, після Другої світової, у Сполучених Штатах. Туди прилітають марсіани. Марсіани заселяли життям різні планети у Всесвіті для того, аби урізноманітнювати свій генофонд. І коли життя розплодилося, вони прилітали збирати генетичний матеріал для того, аби поліпшувати свій генофонд. І ось прийшов час Землі. Марсіани прибувають, і один із клонів спускається на поверхню планети та завойовує людство. Для завоювання у нас є механіки стелс-екшену. Суть у тому, що ми сідаємо на поверхню в якомусь маленькому американському містечку, бачимо, як їздять машини по вулицях, як ходять громадяни, і можемо замаскуватися під одного з них. Більшість місій ви проходите в стелсі під прикриттям. Ви вдаєте із себе людину. Але ви не можете постійно бути в образі людини. Для того, аби посилювати свою голографічну оману, ви маєте зчитувати думки людей. Але серед людей ходять агенти Majestic, які бачать вас наскрізь. Вам не можна до них наближатися. Місій дуже багато, 22, і всі вони різні. У кожної є своя постановка. І ну, це як епізод серіалу. Часто доводилося чергувати. Трошки ти бігаєш як прибулець, щось таємно добуваєш, кудись пролазиш, потім всіх розстрілюєш, потім сідаєш на свою летючу тарілку і розстрілюєш з летючої тарілки променем смерті автомобілі, будівлі, їхні всякі оборонні засоби тощо. А в цьому світі у людей є велетенські двоногі роботи, якими вони воювали в Другій світовій, я так розумію. Я казав, що Destroy All Humans сатирична. І це так, бо тут висміюється суспільство Америки 50-х років. Їхня наелектризованість, їхня параноя щодо комуністів. Вони постійно всюди бачать комуністів і пройоби власної влади списують на комуністів. Тут є шикарна сцена, де прибулець вдає із себе мера міста. Він виступає перед містянами. Містяни діляться своїми спостереженнями, що відбувається якась дивна фігня. І мер все списує на різних людей, говорить абсолютно популістичні речі. І це дуже круто відображає те, як працює популізм. І воно, здавалося б, перебільшує ситуацію, а насправді ні. Воно дуже близьке до дійсності. А тут показують, що американці після Другої світової позабирали купу нацистських науковців, і ці науковці працюють на пропаганду Сполучених Штатів, на оборонку Сполучених Штатів, і виходить так, що нацисти не були достатньою мірою покарані, а вони ще й отримали поліпшення умов свого життя. Вони були врятовані і отримали... І це так насправді і було в реальній історії. Тільки коли ти граєш в цю гру, ти дивишся, о боже, та ні, такого бути не може. В багатьох таких іграх, де вам треба вбивати людей, в мене виникало відторгнення. Наприклад, я грав у гру про акулу, де треба було полювати на людей, і я не зміг у неї грати, бо я... надто, напевно, емпатичний. Але тут люди настільки потворні, і візуально вони потворні, і за своєю поведінкою вони огидні, що винищувати їх чи завойовувати їх зовсім не викликало такого неприємного відчуття. Тут дуже приємна графіка, вона красива, деталізована. Я здивований, що оці великі локації, ці містечка, в яких відбуваються місії, вони реально великі, і ти можеш пересуватися в тривимірному просторі, бо у прибульця є джетпак, і він може вилітати на дахи будинків. І на дахах будинків ти доволі безпечно, без маскування, можеш переміщуватися і звідти вести обстріл своїх ворогів. Стрілянина, шик і блиск, бо тут немає класичних вогнепальних стволів. Але коли починається заміс, ти опиняєшся в оточенні великої кількості людей. Вони по тобі стріляють з автоматів, пістолетів, гранатометів тощо. А у тебе є там різні енергетичні штуки, але найчастіше я користувався блискавкою. Ти стріляєш блискавкою, і якщо вороги стоять близько один від одного, то відбувається ланцюгова реакція, і вони всі замикаються в одну блискавку. І ти там 4-5 солдатів можеш однією блискавкою вжарювати. При цьому у тебе, якщо по тобі цілять, то ти втрачаєш броню. А поповнювати цю броню можна за допомогою ДНК, яке береться з мізків людей. І ти їх розстрілюєш, натискаєш додаткову кнопку, аби вибирати мозок із черепної коробки. Іноді це стається ланцюговою реакцією, і вони вмирають, і звук такий... лопаються голови, з них вилітає мозок, ти бігаєш, цей мозок збираєш, і... посилюєш свою броню. І за рахунок цього відбувається дуже крута економіка бою. Тебе вбивають, але ти встигаєш вбивати ворога і з нього забирати собі броню. Я таке обожнюю, коли ти контролюєш ситуацію, коли ситуація дуже загрозлива, якщо ти будеш стояти, тебе дійсно вб'ють, але якщо ти рухаєшся і встигаєш видобувати ресурси для продовження ведення бою, то все виходить дуже класно. Локації різноманітні, тут можна і по звичайному передмістю побігати, і по пляжному містечку, і навіть штурмувати Капітолій, чи то зупинити штурм Капітолія сенаторами, які намагаються проголосувати невигідне для тебе рішення у Сенаті. Це був дуже крутий рівень. Тут можна і на зоні 42 побувати, в Роквелі побувати, і всюди є якісь цікаві завдання. Ну, загалом, я задоволений придбанням Destroy All Humans, хоча мені фінальний бос здався заважким, я його лишив і додивився фінал гри на Ютубі. Але в 90% всього часу, що я провів у цій грі, я прокайфував. І я дуже тепер хочу побачити Destroy All Humans 2 на Nintendo Switch 2. Ну, такий ремейк теж виходив. А ви собі подумайте, подивіться. Добре, ми ще завершуємо дивитися другий сезон Сендмена, або Пісочного чоловіка, або Пісочника, як його називаю я. Другий сезон цього серіалу є завершальним, абсолютно точно. Він екранізує весь серіал, перший і другий сезон, зміг охопити сюжет усіх основних томів про Сендмена. Томів коміксу від автора Ніла Гейманна. І на мій погляд, я читав всі ці томи, я їх всі прочитав, на мій погляд, їм вдалося чудово адаптувати першоджерело. І вони, можливо, навіть у чомусь перевершили, бо у першоджерелі акцент сильно зміщений з постаті Сендмена, бо там автор розповідає різні історії з життя людей, і у них, як бог із машини, з'являється Сендмен та щось там вирішує в кінці історії. А сама історія Сендмена розповідається не так зосереджено. Це вже ближче до завершення циклу. Нам показують, як Сендмен завершує свою діяльність і передає справи. Це ж саме відбувається і в серіалі. Як сказав Смайл, перші три серії першого сезону, а ми зараз передивилися повністю, починаючи з першого сезону, перші три серії першого сезону – це був розйоб. А далі пішла розмазня. І зараз, коли я дивився перший сезон вдруге, то я би викинув останню арку з першого сезону. Історія Роуз, вона ні в тин, ні в браму. Ну, просто вона все садить і перетворює всю історію Сендмена на непотрібну мелодраму. В другому сезоні дуже багато говоріння. Дуже багато матеріалу проговорюють, замість того, щоб показувати. Це певною мірою недолік, бо витримати більше, ніж дві серії важко, надзвичайно важко. Це серіал, який треба дивитися помірковано, вдумливо, бо це хоч це і важке говоріння, але це цікаве говоріння. Це сенси, які треба осмислювати і разом з авторами серіалу та разом з автором Нілом Гейманом досліджувати людяність. Бо вся серія «Сендмен» – це про людяність. Сон із безмежних. А, до речі, ви, можливо, не в курсі. «Пісочний чоловік» – це історія про бога снів Морфея. Він же Онейрос, він же Сон, він же «Пісочний чоловік», він же «Сендмен». Він володарює у царстві снів, і він впливає на людські сни, він створює сни, створює кошмари, і він Бог, і він не людина. І в цьому проблема, бо з плином часу сон набирається так багато людських рис, що це робить його вразливим. Але чи погано це? Бо зрештою, коли сон повністю стає людиною, він усвідомлює, що повноцінна людина скінченна. Смертна. І сон приймає смерть. Це дуже важлива повчальна історія, яку треба кожному осягнути, аби зрозуміти, в чому велич справжньої людини. І тут є дуже цікавий персонаж, який протягнутий крізь усю серію і в коміксах, і в серіалі. Це безсмертний, який чисто по приколу став безсмертним, бо він випивав з друзями десь там у 1347 році. Чи 387-му, не пам'ятаю. І сказав, що от люди вмирають, бо так заведено. А я вирішив не вмирати. І цю бесіду підслухала смерть, сестра сна, і сам сон. І смерть зі сном уклали парі, що жодна жива людина не захоче жити вічно. І смерть погодилася не забирати цього чоловіка, і він почав жити. І сон почав з цим чоловіком зустрічатися раз на 100 років і питати, чи ти вже нажився, чи тобі вже досить. І він постійно зберігав у собі жагу до життя. Бо жити добре, коли ти вмієш жити, коли ти вмієш насолоджуватися. І про це також говорить сама смерть. Це найбільш життєрадісна істота в цьому серіалі. Смерть постійно кайфує. Ось яблучко, воно смачне, воно хрумке. Візьми, от соковите, насолодися моментом. Подивися на цей захід сонця, а подивися, як колишеться трава. Та розуй ти ноги, походи босоніж по пісочку мокрому на пляжі. Ось про це смерть. Смерть, саме явище смерті, саме відчуття смерті наповнює нас прагненням до життя. Воно робить кожну мить життя соковитішою, смачнішою, як оте хрумке яблуко. І про це у серіалі є. Є в ньому багато про іншого. Про долю, про розпуку, про жадання, про радість, про божевілля, про знищення. Всі ці, я зараз назвав всіх братів і сестер сна. Всі ці антропоморфні втілення важливі. І як і з будь-якою релігією, люди наділяли людськими рисами різне. І тут воно теж працює як справжня релігія. Воно допомагає нам краще самим собі пояснити, як працюють наші внутрішні поривання. Бо всі ці істоти, сон, радість, знищення, розпука, жага, вони всі присутні в нас, і смерть теж. Ми і є всіма цими втіленнями, ми і є цими богами. Ми формуємо свою долю. Доля – це теж брат сна. Ми формуємо все це своїми рішеннями чи своєю бездіяльністю. І цей серіал спонукає замислитися над такими речами. Це дуже філософська річ. І я би рекомендував вам ознайомитися з літературним першоджерелом, бо в серіалі деякі моменти показували просто кадром. Там Сон просто витягнув банку, нам показали в банці якийсь замок, а в книжці є цілий розділ, присвячений цьому замку і тому, що в ньому відбувалося. Дуже багато викинули, бо за два сезони 10 томів не покажеш. Ось. Тож, рекомендую вам ознайомитися з Пісочним чоловіком. Ну, а я ще прочитав книжку. Це «Кайдашева сім'я проти упирів» Олексія Диканя. Зізнаюся, це чергова книжка Олексія Диканя, яку я не купив. Він її мені подарував. Дякую тобі, Олексію. Я хотів купити, але він чомусь знову взяв і подарував. Але я хотів купити з автографом, і коли заїкнувся про автограф, все, ні слова більше, на тобі книжку. «Кайдашева сім'я проти упирів» – це сиквел «Кайдашевої сім'ї проти зомбі». Це мешап, це суміш жанрів. Це натягування сови на глобус, напевно. Але не поспішайте крутити носом, бо оце поєднання класики української літератури із сучасними штуками робить адаптацію більш доступною нам. «Кайдашева сім'я проти зомбі», попри те, що починається як прикол, розгортається в доволі серйозну, круту зомбі-драму. Ну, це так як «Зомбіленд», який мав бути пародією на жанр зомбі, а став самобутнім, хорошим драматичним твором, не без комедійної складової. В «Кайдашевій сім'ї проти зомбі» розповідалася історія кайдашевої сім'ї, яка виживає в умовах зомбі-апокаліпсису. Зомбі-апокаліпсис стався після того, як російський імператор підняв загиблих воїнів, вони перетворились на зомбі, і ця чума почала ширитися світом. І ось кайдашева сім'я протистоїть і настільки ефективно, що зрештою долає цю біду. А «Кайдашева сім'я проти упирів» продовжує сюжет. Ми вже бачимо кайдашеву сім'ю після подій оригінального твору і після подій зомбі. І, як зрозуміло з назви, доводиться тепер протистояти упирям, вампірам. Автор також у цю історію вплутує персонажів з іншої своєї серії, Нурлінь, і натякає на свій мультивсесвіт. Він не натякає, він цілком конкретно про це каже у самому кінці книжки, у слові автора. Це дуже швидка література. Я прочитав, здається, за три дні. Я прочитав цю книжку за три дні. Це було... Ну, вона і сама по собі маленька. Але я просто перед цим читав четвертий том Лавкрафта, і я більше місяця мордував себе, дуже туго йшло, дуже автор погано дробить текст на якісь думки. І тут у мене текст Олексія Деканя, який просто хоп-хоп-хоп, встали, зібралися, бах-бах-бах, перестрілка, порубалися, пішли далі, хопа, інша сцена, інші персонажі, паралельно події відбуваються. І в мене все дуже легко візуалізується, дуже гарно сприймається. Дуже стрімка пригода. Я впевнений, що кайдашевій сім'ї проти зомбі та проти упирів потрібна серіальна адаптація. Це мусить бути. Українці мають нарешті знімати ось таке ігрове кіно. Досить нам уже цих соціальних драм, досить нам цього реалізму. Дайте нам якоїсь фантастики, фентезі. Будь ласка, українці, та ж ми такі самі люди, як і всі. Нам треба робити наше круте... фантастичне, вигадливе, видовищне. Ось. Я впевнений, що таке колись буде. Кайдашева сім'я проти упирів, так само, як і перша частина, має дві обкладинки. Одна оригінальна і друга від авторства Андрія Данковича. А вже ж я отримав обидві. Одну подарував своєму командиру, а ту, що від Данковича, залишив собі. І дуже прокайфував. Ще дякую автору за те, що накинув до книжечки магнітик замку Паланок. Події частини роману відбуваються в цьому замку, і це було прикольно. Ну і що? У мене все. Я ось так виговорився швиденько. Споживав небагато. Але радий був просто вийти з вами на бесіду. Пишіть коментарі. Нагадую, що триває збір на потреби мого взводу. І ми витратили за липень 834 тисячі та сіли в калюжу. Все, гроші скінчилися. І тепер, коли виникають якісь великі витрати, треба ходити і прямо точково просити. Люди, дайте гроші, бо нам ще не видали... премії за липень, а їх тепер ще й урізали, бо ми перейшли на корпусну систему, і тепер, виявляється, ми вже не в зоні бойових дій, і менше загроз, а тому і менше виплат, і хоча загроз не зменшилось, прильоти так само відбуваються. Ось, коротше, потрібні ваші гроші, можете скидати на банку взводу, реквізити є в описі під цим випуском, можете підписатися на Patreon. І я вам дякую, навіть якщо ви не заносите грошей, але ви це послухали, можливо, знайдете в собі силу вліпити вподобайку, залишити коментар. Я продовжу досліджувати нові вмісти. Зараз в мене відбувається цікава кооперативна заруба зі Смайлом. Також я пішов у Куніцугамі, і попереду багато планів на різні серіали. То буду вам щось розповідати. І дякую всім тим, хто каже, що я для вас щось відкриваю. Це приємно, це класно. І дякую тим, на кого впливає метод вмістожерства. Ви робите мою працю значущою. На все добре. Для вас балакав Олекса Мельник, а випуск монтував Олександр Чернов. Па-па!